Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, 17. fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar, miðvikudaginn 13. september 2023 er hér með settur. Í byrjun fer ég þess að leita að taka inn með afbrigðum mál sem að fyrir á byggðarráðsfundi hér fyrir í dag og er, hérna skal ég segja ykkur, hvað heitir þetta? Fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Ef ekki kom mótmæli við því, þá verður þetta málum með 24 hér síðar í dagskrá. Á dagskrán í dag eru 8 fundagerðir til ágreiðslu auk annara mála. Fyrst er fundur byggðarráðs frá 23. ágúst síðastliðnum til ágreiðslu voru 7 mál. Fyrsta félagsheimili og menningarhús, eignarhald, annað nafir, ofanflóð, Skógargata, Brekkugata og Lindargata, rannsóknir 2022, þriðja uppsögn á Hólmvi 10 og nafnaskipti á 16, fjögur samráðshópur málefni fatlaðs fólks, samkvæmt 42. grein félagsþjónustulaga, 5. áskorun til matvælaráðherra, 6. húsnæðisþing 2023 og 7. boð á þing hringborðs norðurslóða, Arctic Circle 2023. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ef engin vill taka til máls, þá byggði ykkur að gefa merki að þið eru samþykk. Það er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá er fundur byggðarráðs frá 7. september síðastliðnum. Til ágreiðslu voru 10 mál. Fyrsta stofnun HSES fyrir fatlað fólk, annað inniloft í skólum, beðnum gögn, þriðja reglu Skagafjarðar skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni, fjórða samráð drauga reglugerð íbúakosningar sveitarfélaga, fimmta samráð áform lagasetningu, breyting á búvörulögum númer 99/1993, framleiðenda félög. Sjötta samráð áformum breytingu á lögum framhaldsskóla, vinnustöðunám, innritun og fleira. Sjöunda fjárhagsupplýsingar 2023. Áttunda ársfundur jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2023. Níunda aðalfundur fulltrúaráðs EBI 2023 og tíunda málþing á Raufarhöfn brothættar byggðir. Ég gera tillögu mín að vísa lið 2.1 og 2.3 til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo er ekki þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef við eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur félagsmála tómstungarnefndar frá 31. ágúst síðastliðnum til afgreiðslu voru 10 mál. Fyrsta kjör formanns félagsmála tómstungarnefndar, annað hús frítímans 2023 til 2024, þriðja íþróttastarf vetrarins 2023 til 2024, fjórða fundur félagsmála tómstungarnefndar haust 2023, fimmta framkvæmdaráð málefni fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra fundargerðir, sjötta fagráð fjallaðum og veittir ráðgjöfum innstök mál, sjöunda áskýrsla 2022 málefni fatlaðs fólks, áttunda reglu Skagafjarðar skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni, níunda samráð áformum breytingar á 15. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002, og tíunda óskum styrk vegna heilsu eflingar kvenna. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki að vera samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur fræðslunefndar frá 9. mars síðastliðnum til afgreiðslu voru 6 mál. Fyrsta framtíð skólaþjónustu, annað innleiðing samþættingar, þriðja útlutun og ráðstöfun fjármuna í grunnskóla, Fjórða, grunnskólinn Austanvatna. Fimmta, sumarleyfi í leikskólanum Ársölum. Og sjötta, samráð, frumvarp til laga þjónustustofnun á sviði menntamála. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að fundi fræðslunda frá 5. september síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 5 mál. Fyrsta, útboð skólaaksturs í dreifbýli 2023. Annað, hús frítímans 2023 til 2024. Þriðja, fundi fræðslunefndar haustönd 2023. Fjórða, fræðsludagur 2023. Og fimmta, trúnaðabók fræðslunefndar 2023. Ég gef orðið laust þennan lið. Silla, Sigurlaugvort í Skjörsveld.
Ágæti sveitarstjóri, forseti sveitarstjórnar og annars sveitarstjórnar fólk. Mér langar að ræða mál 5.1. Því að bókun fræðslunefndar var tekið fram að ekki værum efnislega breytingar að ræða í útboði á skólaakstri, en annað hefur aðeins komið á daginn. Fræðslunefnd var ekki kölluð saman frá í júní og voru því upplýsingar þær breytingar sem áttu sér stað í útboði því ekki kynntar efnislega fyrir nefndinni. Breytingarna voru ekki heldur kynntar fyrir foreldrum fyrir en degi fyrir skólasetningu. Þá ýmist með tölvupósti eða símtali. Breytingarnar hafa áhrif á talsverðan fjölda barna og foreldri þeirra. Til að mynda þá barn sem hefur í 9 ár geta verið í þeim skóla sem hún líður vel í, en nú í 10. bekk þegar hann sennilega skipt skóla, þar sem skólaakstursleið hefur breyst það mikið. Barn með fötlun mun nú sennilega missa allavega 14 daga á skóla, einungis núna fram í nóvember, vegna þessa breytinga. Það eru 14 börn sem standa núna og foreldrar hér í Skagafirði sem standa nú fram fyrir gífurlegum breytingum á lífi sínu. Og við sáum ekki eins og sóma okkar í að kynna þær breytingar fyrir þeim fyrir daginn fyrir skólasetningu. Það þurfa jú að vera reglur, en að breyta útboði fylgir ábyrgð og upplýsingaskylda og ef vel á að takast ætti einnig að vera gott samráð við þá sem breytingarnar hafa áhrif á. Það er því ekki ásættalegt að starfsætti Skagafirði séu svona. Tökum bara ábyrgð, játum þessi mistök sem gerð voru í þessari vinnu, því við erum að tala líf og veljan barna, ekki einungis kílómetragjald, því við erum hér jú til að þjónusta íbúa sem best og ætlum að vera barnvænt samfélag. Takk fyrir.
Já, og svo ætlum að bóka.
Takk fyrir þetta Sigurlaug. Sveinn er búin að byrja Norðið gjör svo vel.
Fórseti, sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég get nú bara tekið undir mjög margt sem ágætu sveitarstjórnar fulltrúar Sigurlaug Vordís kom hérna upp og var að tala Ég hætti nú akkurat svona það sem ég var nú akkurat að hugsa. En svo ef við tölum nú útboðið, já, eða mér langar nú kannski fyrst að tala eins og við Birkihlíð. Þegar útboðið var gert, var ekkert spekulur í hvernig til dæmis skólabíllinn eigi að snúa við. Finnst það svona, já, umferðu öryggi, finnst það svona mjög alvarlegt að hafa ekki verið hugsa út í það þegar var verið að hugsa það ætti að snúa við í Birkihlíð. Svona, já, að því að bakka stóður út um á veg, það sem 90 km hámarsraði eins og maður hefur heyrt þarna fólkið er að tala það, mér finnst það nú eiginlega bara mjög glæmralegt gera það. Þannig að mér finnst það að þú að fara strax í það og ætti náttúrulega að búið að finna einhverja betri lausn með það. Nú, svo við tökum bara útbóðið, þá var Mér langaði nú svona aðeins að ræða útboði líka. Að þetta var boðið út í vor og svo var útboði kært og maður heyrði það að það var út af því að það var ekki boðið út á Evrópska efnahagssvæðinu. Þá langaði mér svona spyrja. Sá sem var með útboðið, tók að sér þetta útboð, ber hann ekki þóttir mikla ábyrð gagnvart því að gleyma þessu og svo var búið út aftur og þá var nú alveg mjög stutt í skólan og menn búið í og svo hefur maður nú eitthvað búið út í þriðja skipti því að átti að prófa það og þá var nú bara eiginlega skólan að byrja menn byrjuðu að keyra og ég held að sumir hafa nú ekki verið komin með starfsleyfi það náttúrulega eitt sem náttúrulega mjög bagalegt þannig að mér veistum við þurfum að læra mjög mikið af þessu útboði fara fyrir í það og mér veist mjög alvarlegt að við semjum við allavega fólk sem sér útboð og þetta nú eitthvað sem ætti nú svona auðljóst held ég ef maður fyrir útboð að hvar þú að bjóða út þannig að mér finnst nú að það þurfi eitthvað aðeins að skoða þetta en ég með hérna nokkuð spurningar sem ég langaði svona útrúðis að fá svör við hverjum var hver svona varða sem hérna glemdi að setja þetta í útboðið og af hverju var skipt um aðila í útboðsferlinu það hvað var svona ástæðum fyrir því og svo þriðja spurningin er í lagi að skólabílstjóri keyri ef við erum ekki komin í starfsleyfi og svo verður rosalega gaman að vita seinustu spurninguna hvað kostar eitt svona útboð með svona miklu flækjustigi og öllu saman hefðu, takk fyrir mál til að svara
takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þennan lið Einar, gjörðu svo vel.
Ég fórseti ágötu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er alveg ljóst að hérna það hefur verið styrum um þennan skólaakstur síðustu misseri. Og ef ég bara byrjaði að fara inn umræðina þar sem að Sveinn endaði með útboðin að þá er það mikið rétt að þessi útboð fóru allt of seint í vinnslu en samt alveg sérstaklega sko það er ekki nóm að það fóru hefði geta að færi fyrir að stað heldur var aðilin sem að var fenginn til þess að sjá útboðun uppalega sem var stóð að það kom svo í ljós að þeir voru ekkit með það á hreinu hvernig ætti að vinna gögnin og það þyrfti að bjóða þetta út á Evrópska efnahagssvæðinu og þegar máli var komið á þann stað að þá var það niðurstaða að skipta þann aðeins sem sægjum útboðið og allt tók þetta bara allt mikinn tíma og því miður að þá var endanlega niðurstaða úr öll útboðsferlinu hún var allt og seint ljós þannig að ég held að það eitt og sér náttúrulega er eitthvað sem er gott að hafa með í nakttöskunni áfram veginn að svona vinna þarf að fara fyrir á stað því að það geta greinlega orðið ótrúlega miklu uppákomur á leiðinni en það að þegar þetta var komið í ferli og var búið að bjóða út á Evrópska efnahagssvæðinu og þegar síðan tilboðin voru opnuð og það var hafnað hluta af þeim það er náttúrulega bara eitthvað sem er eðlilegt að gerist en það er náttúrulega bara ennþá dýrkeftara gagnvart tímanum þegar að hlutirnir eru komnir svona ja, orðnir svona seinir eins og raun bar vitni sko en hérna þessi skólasvæði og þetta útboð sem var samþykkt að fræðslunefnd að fara í að það byggði alltaf bara á þeim reglum sem sveitafélagið er með skólahverfin og ég held að menn geta svo velti fyrir sér sko hvar þessar línur á milli skólahverfan eigi að vera en ég segi alveg hygglaust að ég tel alveg afskaplega mikilvægt að það séu skilgreint skólahverfi í Skagafirði og bæði vegna þess að, eða kannski að stóru liti vegna þess að við öllum okkur og höfum haft að stefna að halda út í þessum þremur grunnskóla svæðum í Skagafirði, Sauðárkrók, Varmahlíð og svo grunnskólan út að austan og hérna og markmiðið með því að halda þessu halda út í grunnskóla á þremur stöðum er ju að jafna svolítið lífskjörin í héraðinu og íbúar sitja við sama borð bæði gagnvart svona vegalengdum eins og hægt er og þjónustu og það að hérna tryggja að það sé aðsókn í skólana og sé nægur fjöldi á hverju svæði til að sé hægt að halda út í grunnskóla að þá verður að vera skilgreint svæði ég held að það verður ekki flúið en þá kemur náttúrulega spurningi sko hvar á línan að vera á milli þessara svæða og það má eflaust hafa skipta skoðanir á því sko en ég veit svona út frá þeim samtölum sem ég hef átt við foreldra sem hafa verið þá eins og ég tekum bara sem dæmi línuna hérna milli Sauðárkróks og Varmahlíðar að þeir foreldra sem ég hef heyrt í þeir eru til dæmis ekki sammála um það hvar línan ætti að vera ég þekki foreldra sem búa sunnar við línuna sem að telja að hún ætti að vera sunnar og hafa til dæmis að nefnt í mín eiru að hún ætti bara að vera við afleikjarna Sæmundarhlíðinni og allir krakkar sem eru norðan Sæmundarhlíðar afleikjara að þeir myndu fara í áskóla en allir sem eru framarfari í Varmahlíðarskóla svo þekki ég líka foreldra sem búa hérna norðan megin við línuna og þeim finnst að línuna ætti bara að liggja við bæjarmörkin á Sauðárkróksbæ þannig að allir krakkar sem að búa bara fyrir utan Sauðárkrók og frambreytina að þau fari í Varmahlíð þannig að það er heldur ekki eining á meðal foreldra það hvar þessi lína ætti að vera en það er hægt að taka upp þá umræðu einhvern tímann ef menn vilja en lína verður að vera hvað sem að menn eru sammála um hún er og þegar var lagt upp með þetta útboð þá voru menn sammála um það að fara í þetta útboð á grundvelli þeirra regluna sem eru í gildi hjá sveitarfélaginu og þar eru þessar línur það sem þetta er í dag en svo er sko það stóra og flókna í þessu er þegar menn fara á milli skólasvæðana og hvernig á að taka því og hvað viljum við leifa mikil breytileika eða mikil frjálsæð í því og í mínum huga er það nokkuð ljóst að við getum ekki haft það opið það verður að vera bara afmarka innan skólasvæðana en það hefur fræðslun er náttúrulega í gegnum árin til fjölda ára afgreitt þessa undanþáur eða þessa beini sem hafa komið um flutninga milli svæða með þeim hætti að foreldrum hefur verið gerð grein fyrir því að þau þyrftu þá að semja sjálf um við skólabílstjóra eða koma börnum í veg fyrir skólabílstjóra og semja svo sjálf við hann um þá að flytja krakkan í það skóla sem þau ætla að sitja krakkan í en það ætla að hafa þetta opið alfarið og sveitarfélagið myndi bara borga flutning á krökkum úr hvaða skóla hverju sem er í hvaða skóla sem er það er bara ekki valkostur þetta verður það verða að vera reglur um þetta og það er tölur sem að maður hefur séð um hvað það myndi kosta til dæmis að flytja þann krakkafjölda sem að í dag er að fara milli skóla hverfa þær eru alveg svakalega háar ef við myndum bara taka þann fjölda það er bara 10 miljónar og hérna eru þó sko væri hægt ímynda sér það sem það veri ennþá meira ef það veri frjálst það veri bara verulega margir 10 miljónum og svo er líka spurning sko hvert myndi það þá fara með þessi skólasvæði sem eru þið verst úti því að það er alveg ljóst eða tölunar við skoðar að ásókn í skólasvæðin að það er mest ásókn hérna á krókin eða Varmahlíð og þá er ansi mikil hætt á því að við myndum það verður fyrir að þrengja að þriðja skólasvæðinu með fjölda krakka sem myndi síðan valda hnignum þar þannig að ég er talsmaður þess að við stöndum vörðum þessi skólasvæði og hérna og legg til að við vinnum áfram eftir þeim reglum sem er í gildi eins og við höfum gert en þetta með að hvað skólabíllinn ætti að snúa við að það er, ég held að hann ekki verið hort á línurnar pælt í því þegar línurnar voru dregnar á sínum tíma en það er engin sem segja að skólabíllinn eigi að snúa yfir Birkihlíð ef sá sem fær útbúðu kemur framan að sá sem fær útbúðu getur líka komið utan að og svo getur hann bara keyrt utan og snúið við þar sem hún þóknast það er bara algjörlega ábyrgð bílstjórans hvar hann snýr við og það alveg eins ef við komum til bílstjóri ef hann semur við einhverja foreldra að taka krakka af öðru skólasæði í bílinn þarna á mörkunum að þá er það bara samningur milli viðkomandi foreldra og bílstjórans um það bæði hvar þau skipti fara fram og hvort það sé yfir höfðu gert Takk
Takk fyrir þetta, hennar fleiri sem vilja taka til máls Brekin á að búna beðum orðið, gjörðu svo vel
Takk fyrir fórseti á ekki sveitstöðum fulltrúar Já, þetta var bara vissulega þetta rosalega leiðlegt hvernig þetta fór allt saman og við í fræðslunefndinni höfum rætt það bara svona kannski aðeins samt til þess að fara yfir þá erum við bara svona aðgrandan að þessu að þá náttúrulega var rætt hérna fyrr á árunni að það þyrfti að fara í útboðið og það var alveg fyrirliggjandi og ég held við kennum engum eitthvað sérstaklega það að það hafi ekki farið fyrr á stað eða hafi ekki verið unnið rétt á fyrrum stigum en við allan að fengum upplýsingar það og nefndin var öll upplýst það að það hefði orðið annmarkar á útboðinu eftir að voru gerðar raun og veru athugasemdir eða voru komin ábendingar þannig í raun og veru fyrra útboð var ekki kært það kom inn athugasemdir að þetta í raun og veru þú veist ákveðin bara upphæð sem þarf að horfa til þegar það að taka með því hvort að búið sé innan EES eða ekki og það nú bara láðust að hann að gera það í ferlinu og þeir aðla sem hugsuðu útboðið bara gerðu sveitafélaginu grein fyrir því þannig að það var leita til aðla sem eru náttúrulega bara búin að vinna svona mál þú veist þvert á landið fyrir fólk þú veist engin í fræðslunefnd eða starfsmenn sveitafélagsins eða við erum einhverju sérfræðingar það kemur að lögum opinber innkaup og útboðsskilmála og reglur annað og verðum náttúrulega líka dálítið að treysta því að við séum að kaupa þá þjónustu og þá ráðgjöf sem í raun og veru við sannarlega þurfum þannig að þetta sé allt gert með réttum hætti við allavega síðan náttúrulega gerist það þetta náttúrulega fer bara já því miður við erum komin bara á þann stað þetta orðið dálítið seint á ferðinni En við þurfum samt að klára í raun og veru ferlið og það akkurat að koma að kemur á nefndar tölvupóstur til allra nefndarmanna í sumar sko þar sem upplýst að þau vilja raun og veru fara hraðútboð þannig að það hafði verið gert sko en vissulega var svo sem nefndin ekki köllu saman til að ræða þessa þætti sérstaklega en það hefði samt alveg farið fram það var veittur upplýsingar þessa stöðu. Og síðan náttúrulega bara líka það að þú veist, það eru bara strangar reglur það kemur að útboði og þú veist, og það rosalega erfitt fyrir okkur sem kjörna fulltrú að ætla að fara að skipta okkur að einstaka málum og einstaka leggjum og í raun og höfum bara ekki heimild til þess og við þurfum náttúrulega bara að tryggja það að það sé ákveði jafnræði fyrir alla hérna í sveitafélaginu og svo það líka að þú veist að taka síðan upp samtali það hvort að við viljum fara einhverjar breytingar á því hvernig skólahverfum liggur eða hvort að það sé einhverjar breytingar sem við viljum gera á reglunum það í raun og veru eitthvað sem veist, má alveg taka upp en það líka kannski að vera gert á réttu forsendum ég vil allavega að segja það bara sem formaður fræðslunefndar að ég hef lagt mikið upp úr því að við vinnum saman í þessari nefnd og tölum saman við hvort annað og þú veist hef stungið upp á því að halda vinnufund og fleiri til að taka sem málum og ég get ekki sagt að mér finnst að þau vinnubrögð hefði verið háfum höfð á síðasta fundi og mér persónulega þótti bara afgreiðsla þessa máls mjög leiðileg og persónulega vil ég ekki verið gera pólitískt mál út úr þessu tiltekna máli þetta bara þú veist reglu sem við þurfum að fylgja eftir og svo þurfum við þá að taka bara samtal það hvort að við viljum gera eitthvað breytingar þar á og það vissulega bara afskaplega leiðilegt að sum heimili að lenda í því að þau ekki að fá skólaakstur en við þurfum líka að horfa á það að það eru reglur sem við erum að vinna eftir og starfsfólk sveitafélagsins að fylgja því við í nefndinni erum að fylgja því og það líka bara það að við ætlum að fara að bjóða upp á þessa leggi þetta líka kostnaður sem þarf þá að ræða og hvað þá hagræðingin sem við erum að ná inn með því að fara í útboðið þannig að þetta ekki svo rosalega einfalt en varðandi allavega spurningarnar þínar Sveinn að sem sagt, við náttúrulega svo sem búin að svara því að það vissulega skiptum aðala fyrir í ferlinu það gert og þeir svo sem búin að fá svör við því að það var gert bara við þurftum að leita til aðala sem höfðu þekkingu á þessu hvað eitt svona útboð kostar það er náttúrulega bara að reikna það fellur til ýmis kostnaðar bæði innan hús og utan þannig að við getum bara væntanlega að láta kanna þekkir í ráð fyrir en já, ég allavega sagt, og já, útboðið var ekki kært þá voru gerðar ábendi eða komin ábendingar varðandi þessa annmarka en við allavega eins og einar komst sem inn á það náttúrulega má alveg taka upp það hvar rétt að draga línuna hvar sveitafélagsmörkin að vera
við vitum alveg að börn þurfa af ýmsum ástæðum að sækja kannski skóla í öðru skólahverfi og þú veist og auðvitað horfum maður á það að vilja geta gert vel við þau heimil og koma til móts við þau en við þurfum þá líka að huga því að það eru fjöldin allar annara börnum í sveitafélögunum heldur en þessi börn og hvernig ætlum við þá að tryggja jafnræði gagnvart þeim ef þeim dettur í hug út af bara einhverjum öðrum ástæðum að vilja sækja skóla í öðru skólahverfi og hvað kostar slíkt þannig að þetta í raun og veru bara heilarinn að mála skoða sko og eitthvað sem hefði verið skemmtilega að taka upp já, ég bara góðu samtali vinnufundar fræðslunefndar, takk fyrir
Takk fyrir
Þetta ekki sveit, þú varst búin að byggja orðið
Fossetti sveitastjóri Akkur sveitastjóri fulltrúar Já, ég ætlaði bara að koma hérna upp og þakka fyrir svörin og ég get nú alveg tekið undir mjög margt sem eina sagði til dæmis með skólakörðun auðvitað verðum við að standa vörð það það náttúrulega ekki spurning ef við ætlum að hafa þjá skóla í sveitafélaginu þá verðum við náttúrulega að hafa það en það má alltaf náttúrulega deila línuna kannski sérstaklega hérna frambrautina maður alveg búin að heyra þetta líka sko Þannig ég nú alveg sammála því að við verðum að og það þarf að hafa reglur með allt saman þannig ég ætlaði nú að geta að segja held ég mikið með þetta í viðbót en það var náttúrulega kannski kom ekki svar við einni spurningu ég lagði að skólabílstjóð að keyra á en þeir eru komnir með starfsleyfi Takk
Takk fyrir þetta Sveinn Álfhildur var búin að byggja orðið, gerðu svo vel Já, takk forseti, sveitastjórnum fulltrúar og sveitastjóri. Hérna leiðrétti mig að ég hefur rangt fyrir mig, en mér rekum og minni til þess að sami aðili hafi áður séð útboð með akstur með sama hætti sem fór eins, var ekki búið út að fróska og var kært, þannig að það þurfti að bjóða út aftur. Þannig að ég myndi nú ekki segja þessi einstætt klúður heldur endurtekið. Og reglur eru vissulega góðar en það þarf líka að huga að öryggi nefnda eins og sveitastjórnar fulltrúin sveit bendir hérna réttilega á og jafnvel að hafa þá í huga einhvers konar sólarlags ákvæði við þessar nefnendur sem að breytingarnar tengjast sérstaklega að við eru til dæmis á úlingastigi og eru að sækja einhvern ákveðin skóla sem breytist við svona breytingar og þá ég bara að hugsa félagslega stöðu þessara nemenda. Og ég ekki að tala að hafa bara allt galopið og hver og einn getur valið sér leið og skóla eins og sveitarstjórnar fulltrú og einar kastaði þarna fram, heldur þá bara að tala að klára það sem fræðslunum tefur áður leift með svona sólarlags ákvæði ef við getum kallað það. En þetta flókið því ég ger mig grein fyrir því og Ég held að það sé bara ágætt ef að fræðslunefnd leggst svolítið yfir þetta í sameiningu með vinnufundi og fundar þá þetta. En ég með bókum. Hún hljóða svo í reglum nr. 656/2009 skólaakstur í grunnskóla segir Skólanefnd skal fyrir upphaf hvers skólaárs birta endurskoða áætlun skólaakstur. Áætlunina skal kynna skólaráðum og skal hún vera íbúum sveitafélagsins aðgengileg og til vitnun líkur. Skólaráð sýnist mér nú samkvæmt fundagerðum ekki að funda frá í vor og það því auðvelt að draga þá álitun að sú kynning hafi ekki átt sér stað. Hugsanlega það vegna seinkun mála í ljósi mistaka sem gerð voru útboð skólaaksturs en það urðu vissulega efnislega breytingar í útboðið þvert á við það sem segir í fundagerð fræðslunefndar Breytingar sem hafa áhrif á skólagöngu fjöldabarna í sveitafélaginu. Þær breytingar ekki að finna aðgengilegar útlistaðar sem áallin skólaakstur, heldur hefði fólk þurft að sækja sér útboðsgögn til að kynna sér akstursleiðir. Þetta getur ekki talist góð stjórnsýsla eða góð upplýsingagjöf til íbúa sveitafélagsins. Það því daburt að meirhluti fræðslunefnd get ekki viðurkennt mistök sem hafa átt sér stað við skipulagningu þessa skólaaksturs og það væri æskilegt að fræðslunefnd myndi kanna sem fyrst hvort hægt sé að koma móts við þá nemendur sem þessar breytingar hafa veruleg áhrif á. Þannig að þjónustu við þá haldist óbreytt á yfirstandandi skólaári eins og fulltrúi VFG og HR óskaði eftir á síðasta fræðslunefndarfundi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta álfundur, eru fleiri sem vilja taka til máls, Sigfús, gjörðu svo vel.
Já, forseti í góðu sveitarstjórnar menn, ég langaði að svara Sveini með síðustu fyrirspurnina. Þegar það gilda hérna reglur nr. 656/2009 skólastur í grunnskóla og þær eru nánar útfæraðar í okkar reglum sem á voru endur skoða síðast 10. maí 2023 reglum skólastur í dreifbýli Skagafjarðar og í útboðum semst varandi skólastur fyrir sveitarfélagi þá eru gerða margvíslega kröfu til bjóðenda bjóðendur sem hefur verið sakfelldir fyrir brot sem fallið til 68. grein laga nr. 120/2016 uppir innkaup og rútfélagi frá þáttöku Bjóðendur þurftu að leggja fram gögn sem staðfesta hefur ekki vanskilum þegar kemur að greiðslu opinbergjalda, lífeyrissjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna gjalda. Það eru líka ákveðnir skilmálar ástand og ásakomulega bifreiða, öryggi og hefi bifreiðastjóra. Þessi krafist að þjónustuaðalar skuli einu öllu fara til íslensku lögum og reglugjörðum. Þegar kemur að framkvæm þjónustu og það séu uppfyllar alla kröfu sem opinber yfirvöld setja skólaksturinn eða starfsemi hans þjónustu veitenda. Þjónustuveitendur eiga að vera með alla lögbundna tryggingar í gildi sem eiga að vera starfsemi þeirra og þessi krafist að þeir leggi fram staðfestingu þess efnis að þeir séu með í gildi frjálsa ábyrgðartryggingu fyrir tjóni sem einhverna valda, bæði þjónustu kaupa eða þriðja aðila og þá að þess krafist að þjónustuaðila leggi fram sérstaka samningstryggingu til trygginga þess að þeir standi við skuldbindingar sem sýnar gagnvart sveitarfélaginu og þetta eiga að vera uppfyllt þegar þeir eru að bjóða í. Við kölluðum eftir þessum gögnum, við fengum ábendingum að það kynni að vera að það væri ekki allir með til þessi rekstarleyfi og við kölluðum eftir þeir gögnum og fengum það staðfestur samgöngustofu að það eru allir þjónustu veitendur með rekstarleyfi í gildi. Takk.
Takk fyrir sig fús. Eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Reykjum hún gerir svo vel.
Já, ég ætla að leggja fram bókun fyrir hefnd meiri hluta. Engar efnislega breytingar voru gerðar á reglum skólaakstur í dreifbýli Skagafjarðar fyrir á þessu ári. Það réttilega bókað við fræðslunefnd 9. maí síðastliðinn. Þessar reglur voru samþykktar í mikilli sátt um stuðningi allra flokka í bæði fræðslunefnd og sveitarstjórn og þeim ber starfsmönnum sveitarfélagsins Skagafjarðar að fylgja. Standi vilji til þess að breyta skólahverfum ber að taka reglurnar upp og breyta í fræðslunefnd og í kjölfari sveitarstjórn. Útboð skólaaksturs í dreifbýli Skagafjarðar tekur því mið af þessum reglum. Mikilvægt er að reglur sveitarfélagsins séu skýrar að jafnræðis sé gætt í þeim og allir sitja við sama borð þegar þeim er framfyllt. Ekki rétt að veita sumum börnum sem fá heimild til að sækja skólan utan síns skólahverfis akstursþjónustu en öðrum ekki. Heimild til skólasóknar utan skólahverfis hefur enda jafnan verið veitt af hálfu fræðslunefndar með þeim fyrirvara að skólaakstur sé ekki innifalinn í heimildinni og skólaakstur og þjónustuveitendur og einstökum akstursleiðum geti breyst á milli útboða. Þessar upplýsingar hafa verið fyrirleggjandi. Fræðslunefnd hefur ávallt verið samstiga í afgreiðslu þessara erinda. Akstur ekki samþykktur samhliða námsvist, enda taka akstursleiðin mið af skólahverfum og eru foreldrum og forráðamönnum gert að fyrirkomulag ljóst þegar undanþága er veitt fyrir skólasókn í öðru skólahverfi. Dæmi eru að foreldrar hafi samið við bílstjóra sem ekur viðkomandi leið en slíkt samkomulag er undir hverjum og einum bílstjóra komið. Sveitarfélagið ber ekki ábyrgð á slíkum samningaviðræðum. Óumdeilt er að niðurstöður útboðs og skólaaksturs í dreifbýli voru mjög seint á ferðinni. Skólaakstur í dreifbýli Skagafjarðar var fyrst boðin út 9. maí 2023 og hefði allt verið eðlilegt hefði niðurstöður úr því útboði eðlimálsi samkvæmt verið mun fyrr á ferðinni. Vegna formgalla í útboðinu var hins vegar nauðsynlegt að fella það niður í júní síðastliðinn og auglýsa á nýjan leik á evrópska efnahagssvæðinu. Tafði þá útboðsferli og niðurstöður þess en samningar og þjónustu veitendur og öllum akstursleiðum lágu fyrir í ágústmánuði. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta reikina. Eru fleiri sem vilja taka til máls við þessa fundagerð? Sigurlu Vordís, gjörðu svo vel.
Ég mér langa aðeins að koma bara inn á liðið 5.2. Og mér langaði bara að segja að Vafki og Óháð þá sem byggðalista fagna því að tillegan að skoða betur möguleika á að frístund fyrir 3. og 4. bekk í Árskóla á Sauðárkróki verði starfandi í húsnæði Árskóla. Húsfrítímans, þessar börnum í 3. og 4. bekk Árskóla gefst kostur á að sækja er staðsett það langt frá íþróttasvæði að börn þurfa að fara yfir margar umferðargötur til að sækja íþróttaæfingar. Jafnvel tvisvar á dag. Ekkert leiksvæði er á lóð húsi frítímans og því úti vera aðeins við umferðargötu. Einnig er hús frítímans þétt setin aðstæða. Við teljum því að velferð barnan sé betur höfð að leiðarljósi til iðkunar á skipulegum tómstundum ef skólahúsinu eða háskóla er nýtt, sem liggur við hlið íþróttasvæði. Já, við viljum bara fagna því að það hefur verið samþykkt að, að þessi möguleiki eru skoðaður. En einnig brýna að mikilvægt að starfsmenn félags- og tómstundanefndar ásamt fræðslunefndar vinni þetta mál saman, ásamt stjórnendum og starfsmönnum áskóla, árvistar og húsi frítímans. Einnig þegar svona möguleikar eru kannaðir, það þarf að vera skýr tímarami til að ákveður, þú veist, hérna, hvernig á að fara í þetta. En það hefur eitthvað lagst að taka fram, það fram í bókun nefndarinnar og því óska ég eftir að það verði hérna, komið á tímaáætlun sem fyrst. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurlaug, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Ef svo ekki, þá byrði ykkur að greiða atkvæða og gefa með merki ef þið eru samþykk. Er það allir, samþykk allir? Þá er það samþykkt með... Sitja hjá við afgreiðslu þessar leiðar. Já, sitja hjá við afgreiðslu 5.1 en samþykkt á öðru leiti. Okay. Þá erum við komin að fundi atvinnu menningar og kynningarnefndar frá 20. ágúst síðastliðnum til afgreiðslu voru 3 mál. Niðurstöður og stefnumótunarvinnu sveitarstjórnar Skagafjörðar, annað mál styrkbeiðni útgáfa ævisögu Björns Pálssonar, þriðja styrkbeiðni vegna skíðaþings Íslands. Ég gef orðið laust þennan lið. Sigurlaug, Jórdís, gjörðu svo vel.
Heyrðu, já, mér langaði aðeins að spyrja bara verðandi bók eða sem satt ég á fundagerðina 6.1 niðurstöður og stefnumótunarvinnu mér langaði bara að spyrja hverjir eru niðurstöðunar mega íbúið skafa fyrir ekki að vita það þessi það bara ekkert segir okkur ekki neitt þessi fundagerð takk
takk fyrir þetta Sigurlaug eru fleiri sem vilja taka því máls við þennan lið Sigfús,
já. Já, fórseti góður sett svona menn, ég, þetta frekar lítið félög bókun, það alveg rétt. En mér skilst, ég spurði henni út í þetta að hérna, við heldum vinnufund sveitarstjórn og atvinnumenningar og kynningarnefndin einhvern tímann, mann ekki hvenar. Og þetta, þessu var, vinnunni var beint inn í AMK og mér skilst að þetta veri kynnt fyrir sveitarstjórn allri. Mæntalega og sæmjölu fundi eins og var í upphafi. Þannig að þó að sé lítið bókað, þá verður þetta kynnt.
Takk fyrir þetta Sigfús. Eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Ef svo eru ekki, þá byggðu ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundi skipulagsnefndar frá 24. ágúst síðastliðnum til afgreiðslu voru 17 mál. Fyrsta deiliskipula frístundabyggðar við Reykjarhól Varmahlíð, annað Ljónstaðir deiliskipulag, þriðja Kirkjutorg Sauðárkrókskirkja lóðarmál, fjórða Ketubjörg Áningastaður framkvæmdaleyfis umsókn, fimmta Borgarsíða framkvæmdaleyfis umsókn, sjötta veðramót náma umsóknum framkvæmdaleyfi sjöunda djúpadals á náma umsóknum framkvæmdaleyfi áttunda litlagröf 2 efnistökusvæði 9. Hólmagrund 7, umsagnarbeiðni vegna byggingarleyfis umsóknar. 10. Geitagerði, umsókn um landskipti. 11. Tumabrekka land 2, umsókn um stofnun landspildu. 12. Ríp 2, umsókn um landskipti og byggingarreit. 13. Ásgarður Eystri, landnúmer 179-981, umsókn um byggingarreit. 14. Beiðni um aðalskipulagsbreytingu, blöndulína 3. 15. Samráð grænbók um skipulagsmál. 16. Samráð áform um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum, tímabundnar uppbyggingarheimildir. Og 17. afgreiðslufundu byggingarfulltrúa. Ég gera tillögu minni að málum 71, 72, 73, 74, 75, 76 og 77 og 79 verði vísa til sérlegar hér síðar í dagskrá ef ekki komum mótmæli við því. Ef það er samþykkt þá gefi orði laust um þessa fundagerð. Ef engi vill taka...
Það legg til að vera gert örstutt
fundahlé. Já, þá skulum við taka örstutt fundahlé. Við komum hér inn aftur eftir fundahlé og vorum að afgreiða sjöunda lið fundskipulagsnefndar. Ég gef orðið laust um þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá beðið ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er fundur skipulagsnefndar frá 9. september síðaslinum á dagskrá voru 11 mál. Fyrsta Gýjarhóll 2, landnúmer 233-889, beiðni um aðalskipulagsbreytingu. Annað mál, deiliskipulag frístundabyggðar við Reykjarhóll, Varmahlíð. Þriðja, Freyjugarðurinn, deiliskipulag. Fjórða, Ránastígur 3, skipulagsmál. 5. Hólavegur 20, fyrirspurnum byggingarleyfi. 6. Borgarmýri 1, fyrirspurnum byggingarleyfi, grenndarkynning. 7. Ás 1, landnúmer 146-365, umsóknum landskipti. 8. Syðraskörðugil 1, umsóknum byggingarreit. 9. Borgarflöt 7, lóðarúthlutun. 10. Icelandic Roots minningarplatti á Nöfum. 11. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Ég gera tillögu minni að máli 81, 82, 84, 85 og 86 verði vísa til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki kom mótmæli við því. Ef svo er ekki þá gefi orðið laust um þessa fundagerð. Sigurlaug Vordís óskar bókað hún víkja fundi í 83. Hinn tekur ekki þátt í afgreiðslu 88. Já, Sigurlaug Vordís 83. Ef já, var ég man ekki hvort ég var búin að gefa orðið laust, ég ætla bara að gera aftur. Gefa orðið laust um þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá beðið ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að almennum málum og fyrst er stofnun HSES fyrir fatla fólk vísa frá fundi Beðarás frá 7. september síðastliðnum, þannig bókað. Lögð fram drög að samþykktum fyrir óstofnað húsnæði sjálfseignastofnun þar sem tilgangur er að byggja eða kaupa, eiga og hafa umsjón með rekstri og viðhaldi íbúðakjarna fyrir fatla fólk samkvæmt lögum um almennar íbúðir Númer 52-2016. Byggðaráð samþykkir að taka þátt í stofnun húsnæðis sjálfseignastofnunarinnar ásamt sveitafélögunum í Austur-Húnavasýslu og samþykkir einnig drögin að samþykktum. Byggðaráð samþykkir að vísa erindinu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggum við að gefa merki að vera samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá óska ég eftir að taka örstutt fundarhlé. Þá komið að máli númer 10 sem eru reglur skagafjarðar skammtímadvöl fyrir fötlubörn og ungmenni. Reglur skagafjarðar skammtímadvöl lagðar fram til staðfestingar sveitarstjórnar frá 60. fundi byggðaráðs. Reglurnar eru háðar samþykki sveitarstjórnar aðilda sveitarfélaga sameiginlegt þjónustusvæði á norðurlandi vestra þjónustu við fatlað fólk. Aðildarsveitarfélögin hafa samþykkt regluna fyrir sitt leiti og eru þær nú í afgreiðsluferli hjá Skagafirði. Regluna fóru til yfirlestrar og ábendingar hjá starfsmönnum málefna fatlaðs fólks áður þær voru afgreiddar hjá sveitarfélögunum. Mikilvægt að regluna verði kynntar þeim sem nýta skammtímadvöl, forstöðumaður og ráðgjafar munu fylgja reglunum eftir til kynningar þegar þær hafa fengið samþykki sveitarstjórnar Skagafjarðar. Ég gef orði laus, ég gef orði laus þennan lið, ég þarf ekki að segja það. Tekið skal fram að reglurnar taka gildi frá með 1. janúar 2024. Þá gefi nú orði laus þennan lið. Og ef engi vill taka til máls, það byggjum við að gefa merki að við erum samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá eru konar 11. lið sem deiliskipulag frístundabyggðar við Reykjarhól í Varmahlíð. Það vísa frá 31. fundi skipulagsnefndar frá 24. ágúst síðastliðin til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Tillögu að deiliskipulagi fyrir frístundabyggð við Reykjarhól í Varmahlíð lauk 16. ágúst 2023. Farið var yfir samantekt á innsendum umsögnum við auðlýst deiliskipulag mál númer 295/2023 í skipulagsgáttinni, nýrri samráðsgátt skipulagsstofnunar skipulagsmál. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja tillöguna að deiliskipulagi með minniháttar lagfæringum. Frístundabyggð við Varmahlíð og senda hana skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við fyrstu málsgrein 42. greinar skipulagslaga númer 123/2010 og auglýsa samþykkt deiliskipulag í B-deild stjórnartíðinda að lokinni yfirferð stofnunarinnar. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt þau viðbrögð sem lögð eru fram við umsögnum og athugasemdum og felur skipulagsfulltrúa að senda svör til þeirra aðila sem senda inn ábendingar sem sendu inn ábendingar á kynningartíma. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Undir þessum sama lið er hérna önnur bókun frá fundi skipulagsnefndar frá 7. september sem vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar og þannig bókuð. Eftirfarandi nafnatillögur voru sendar inn fyrir götu A og B í fyrirhugaðari frístundabyggð við Reykjarhól í Varmahlíð. Árhóll, Skóarsel, Ármýri, Hlíðargata, Reykjarmelur, Reykjarsíða, Reykjarlundur, Reykjardalur, Reykjarlist, Reykjarhæð, Reykjarholt, Reykjarmóar, Reykjarstapi, Reykjarvarmi og Reykjarstrókur. Skipulagsnefnd þakkar þeim sem sendu inn nafnatillögu og leggja til við sveitarstjórn að kosið verði nöfn fyrir umræddar götur með kosningu á heimasíðu sveitarfélagsins. Fyrir götu A verði kosið nöfnin Reykjarmóar, Reykjarvarmi, Reykjarsíða, Skóarsel og Ármýri og fyrir götu B verði kosið nöfnin Reykjarhæð, Reykjarholt, Reykjarstrókur, Reykjarmelur, Hlíðargata og Árhóll. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggjum ykkur að gefa merki ef við erum samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á lið 12 sem eru launstaðir land nr. 230.903 deiliskipulag vísað frá skipulagsnefnd þann 24. ágúst síðastliðin þannig bókað. Auglýsingum tillögu að deiliskipulagi fyrir launstaði Skagafirði lauk 16. ágúst 2023. Farið var yfir samantekt á innsendum umsögnum við auglýst deiliskipulag mál nr. 294/2023 í skipulagsgáttinni nýrri samráðsgátt skipulagsstofnunar um skipulagsmál. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja tillöguna að deiliskipulagi með minni háttar lagfæringum, ljónstaðir í Skagafirði og senda hana skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við fyrstu málsgrein, 42. greina skipulagslaga nr. 123/2010 og auglýsa samþykkt deiliskipulag í B-deild stjórnartíðinda að lokinni yfirferð stofnunarinnar. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt þau viðbrögð sem lögð eru fyrir fram við umsögnum og athugasemdum og felur skipulagsfulltrú að senda svör til þeirra aðila sem sendu inn ábendingar á kynningartíma. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki að við erum samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er 13. liður, það er kirkjutorg. Sögurókskirkja lóðarmál vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 24. ágúst síðastliðnum. Lögð fram skipulagslýsing fyrir kirkjureitinu Sögurókki unnin á stof EHF verkfræðistofu. Skipulagssvæðið afmarkast af Skógargötu að vestan, Bjarkastíg að norðan, Aðalgötu að austan og Hleiðarstíg að sunnan. Innan svæðisins er Sögurókskirkja byggð árið 1892 og var friðlýst hann 1. janúar 1990. Önnur hús innan svæðisins eru aldursfriðið samkvæmt lögum nr. 80/2012 menningarminjar. Svæðið er 2603 fermetrar að stærð. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja skipulagslýsingu og skipulagsstofnun verði send lýsingin til umsagnar samkvæmt 3. málsgrein 40. greina skipulagslaga nr. 123/2010 og að lýsingin verði kynnt almenningi samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki að við erum samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næstu Ketubjörg, 14. liður, áningastaður, framkvæmdarleyfis umsókn vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 24. ágúst. Steinn Leó Sveinsson, sviðstjóri veitu og framkvæmdasvið Skagafjarðar, sækir fyrir hönd framkvæmdasvið Skagafjarðar framkvæmdarleyfis samkvæmt 13. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. grein reglugerðar nr. 772/2012 vegna fyrirhugaðar uppbyggingu áningastaða við ferðamannastaðinn Ketubjörg í landi Ketu á Skaga í Skagafirði. Svæðið á skilgreindum landnotkunarreit fyrir afþreyingar á ferðamannasvæði AF2 í aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035. Þar er gert ráð fyrir áningastaði í náttúru og gönguleiðum. Verkið felst í því að byggja upp bílastæði sunnan og norðan Ketubjarga þar sem einnig er gert ráð fyrir bílastæðum fyrir hreyfihamlaða. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að veitt verði umbeðið framkvæmdaleyfi. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki að við erum samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er 15. liður, það er borgarsíða framkvæmdaleyfis umsókn vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 24. ágúst síðastliðin. Steinn Leó Sveinsson sviðstjóri veit og framkvæmdasviðs Skagafjarðar sækir fyrir hönd framkvæmdasviðs Skagafjarðar framkvæmdaleyfi samkvæmt 13. grein skipulagslaga númer 123/2010 og 7. grein reglugerðar númer 772/2012 vegna fyrirhugaðrar gatnagerðar við borgarsíðu á Sauðárkróki. Verkefnið samræmis gildandi aðalskipulagi Skagafjarðar. Að ræða jarðvegsskipti og stofnlagnir veitustofnana í suðurhluta götunnar sem liggur frá borgarteigi og að lóð númer 4 við borgarsíðu. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að veitt verði umbeðið framkvæmdaleyfi. Ég ekki orðið lausnum þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að merki eða samþykk. Það er samþykkt samhljóða. 16. mál er veðramót, náma, umsóknum framkvæmdaleyfi, vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 24. ágúst. Vegagerðin sækir framkvæmdaleyfi til Skagafjarðar, samkvæmt 13. grein skipulagslaga númer 123/2010 og reglugerð númer 772/2012 framkvæmdaleyfi vegna efnistöku í námu 217/51. Veðramótsnáma við hraksíðu á við veg 74403 Þverafjölsveg. Efnir er ætlað til lagfæringar á héraðs og tengivegum. Náman er opin og þarna hefur efni verið unnið í gegnum árin. Áætlað er að vinna þarna 8000 rúmmetra af malarslitlagsefni. Efni verður unnið í samráði við landeigendur og gengið verður frá námunni eftir vinnslu í fullu samráði við landeigendur. Náman er skilgreint sem efnistökusvæði er 13 í aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035. Óskað eftir því að framkvæmdaleyfi sé veitt frá 14. ágúst 2023 til 30. júní 2025. Skipulagsnefnd leggur til sveitarstjórn að veitt verði umbeðið framkvæmdaleyfi. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggjum gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er 17. liður, það er Djúpadals ánáma umsóknum framkvæmdaleyfi vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 24. ágúst. Vegagerðin sækir framkvæmdaleyfi til Skagafjarðar samkvæmt 13. grein skipulagslaga númer 123/2010 og reglugerð númer 772/2012 framkvæmdaleyfi vegna efnistöku í námu 181/52 Djúpadals á í landi Minniakra við þjóðveg 1. Efni er ætlað til lagfæringar á bundnum slitlögum og styrkinga á vegum. Náman er opin og þarna hefur efni verið unnið í gegnum árin. Áætlað er að vinna þarna 10.000 rúmmetra klæðningarefni. Efni verður unnið í samráði við landeigendur og gengi verður frá náminu eftir vinnslu í fullu samráði við landeigenda. Verkefnið samræmi skildandi aðalskipulagi Akrahrepps 2010-2022. Óskar eftir því að framkvæmdaleyfi sé veitt frá 14. ágúst 2023 til 30. júní 2025. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að veitt verði umbeðið framkvæmdaleyfi. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Ef engi taka til máls, þá byggjum ekki að merki að vera samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 18. lið sem er Hólmagrund 7, umsagnarbeiðni vegna byggingleiðs umsóknar, vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 24. ágúst síðastliðnum. Málið var áður á dagskrá sveitarstjórnar 28. júní síðastliðin eftirfarandi bókað. vísa frá 27. fundi skipulagsnefndar frá 15. júní síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Fyrir liggur umsagnarbeiðni byggingafulltrúa dagsett 30. maí síðastliðnum með vísan til 10. greinar laga mannvirki númer 160/2010 um leyfi til að byggja bílageymslu og sólstofu sem eru viðbyggingar við einbýlishús sem stendur á lóðinni númer 7 við Hólmagrund. Meðfylgjandi aðalauppdrættir gerður á stof EHF verkfræðistofu, uppdrættir í verki 7846 númer A101, A102, A103 og A104, dagsettir 17. maí 2023, þar sem ekki liggur fyrir gildandi deiliskipulag fyrir svæðið, leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn og umbeðið framkvæmd verið grenndarkynnt í samræmi við fyrstu málsgrein 44. greinar skipulagslaga. Tillagan skal grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum við Hólmagrund 5, 9, 14, 16 og 18 ásamt fornós 4 og 6. Sveitarstjórn samþykkti með nýja atkvæðum að umbeðið framkvæmd verið grenndarkynnt í samræmi við fyrstu málsgrein 44. greinar skipulagslaga. Tillagan skal grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum við Hólmagrund 5, 9, 14, 16 og 18 ásamt fornós 4 og 6. Grenndarkynning vegna Hólmagrundar 7 á Sauðárkróki var send út 29. júní síðastliðin. Engar athugasemdir bárust á kynningatíma. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila umbeðna framkvæmd. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggði ykkur að gefa merki öðru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er 19. liður, það er Gýjarhorn 2, landnúmer 233-889, beinu aðalskipulagsbreytingu, vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 7. september síðastliðnum. Hafsteinn Logi Sigurðsson og Ingvar G. Sigurðsson, eigendur jarðarinnar Gýjarhóll 2, landnúmer 233-889, fasteignanúmer F252-1718 í Skagafirði, óska eftir að við endurskoðun aðalskipulags Skagafirðar 2020-2035 verði innan jarðarinnar skilgreint verslun og þjónusta, ásamt afþreyingar og ferðamannasvæði. Áætla byggingarmagn alltaf 1500 fermetrar. Meðfylgjandi loftmynd gerir grein fyrir erindinu. Skipulagsmynd leggur til í sveitarstjórn að heimila umbeðna breytingu á aðalskipulagi samkvæmt fyrstu málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þá bendir nefndin einni á að landeigendur geti óskað eftir heimild hjá sveitarstjórn til að vinna sjálfur að gerð deiliskipulags, samanber aðra málsgrein, 38. greina skipulagslaga. Skulu landeigendur þá taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu, samanber 1. málsgrein 40. greina skipulagslaga og skal hún lögð fyrir sveitarstjórn á sama tíma og beiðni heimild til að vinna tillögu að deiliskipulagi. Sigurður H. Ingvarsson vék af fundi við afgreiðslu erindisins. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur engi á merki eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst mál Freyjugarðurinn deiliskipulag vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 7. september síðastliðnum. Þannig bókað. Vinnslutillaga fyrir deiliskipulag Freyjugarðs og Sauðárkróki lögð fram. Skipulagsgögn eru uppdráttur með greinagerð dagsett 28. ágúst 2023 unnin á landslagi EHF af Önnu Kristínu Guðmundsdóttur. Jafnframt er lagt fyrir minnisblað frumhönnun fyrir svæðið. Vinnslutillagan var unnin í samstarfi með Kívanesklúbnum Freyju. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að kynna tillögu á vinnslustigi fyrir Freyjugarðinn og Sauðárkróki í samræmi við 3. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Já, Sigurður Vordís víkur að fundi við þennan lið. Eru einhverjir sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá byggjum við að merki eða samþykk. Það þá samþykk með átta atkvæðum. Þá næst mál Ránastígur 3, skipulagsmál, vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 7. september síðastliðnum. Málið áður á dagskrá skipulagsnefndar þann 27. júlí síðastliðin og þá eftirfarandi bókað. Bjarni Reykjalín fyrir hönd Sýsl EHF sækir samþykki á málsmeðferð á byggingarleyfisumsókn vegna þriggja íbúða raðhús á lóðinni Ránastígur 3-7 sem kalli ekki á breytingu á gildandi deiliskipulagi íbúðareitsins milli Sæmundargötu, Ránastígs og Freyjugötu á Sauðárkróki. Vísaði til byggingarleyfis umsóknar þar sem sótt er að lengja húsið 40 cm umfram það sem áður innsendar teikningar gerðu ráð fyrir og grenndarkynntar voru samkvæmt samþykki í sveitarstjórnar 24. nóvember 2021. Helstu frávik sem hér erum að ræða eru að húslutar á austur og vestur hlið fara óverulega út fyrir byggingareit eða samtals 3,97 fermetra sem 1% af heildarflatarmáli húsins. Nýtingarhlutfall 0,34 en leyfilegt nýtingarhlutfall samkvæmt skipulagi 0,35. Minnsta fjarlægð hús frá lóðumörkum 1,7 metrar að vestan, 1,71 metra vestan og 1,68 metrar austan. Fjarlægð byggingarreits frá lóðumörkum 3 metrar samkvæmt deiliskipulags skilmálum. Óskað eftir því að nefndin fjallum þessu umsókn út frá annari og þriðju málsgrein 43. greinar og 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsnefnd samþykkir erindið og felur skipulagsfulltrúa að kalla eftir uppfærðum gögnum frá lóðarhafa og afgreiða erindið í samræmi við ákvæði skipulagslaga. Að beiðni Bjarni Reykjalíns hönnuðar funduðu skipulagsfulltrúi starfsmaður skipulagsfulltrúa, byggingafulltrúi og Ari Freyr Ólafsson, fulltrúi Síls EHF, miðvikudaginn 30. ágúst síðastliðin vegna málsins. Þar lýstu Bjarni Reykjalín og Ari Freyr Ólafsson yfir óanægju sinni vegna meðferðar málsins eftir afgreiðslu skipulagsnefndar. Lagt fram minnisblað frá framangreindum fundi, tölvupóstar frá skipulagsstofnun varandi málsmeðferð skil gagna auk tölvupósts frá lögfræðingi hjá skipulagsstofnun. Skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að óverulega breytingar á deiliskipulagi Freyjugötu 25 sé að ræða samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og skuli grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum Ránastígs 2, 4, 6 og 8 Hólavegi 1 og Sæmundargötu 2A. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá maður ekki að merki að vera samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst Hólavegur 20. Fyrirspurnum byggingarleyfi vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 7. september. Málið áður á dagskrá skipulagsnefndar 13. júlí 2023 eftirfarandi bókað. Fyrir liggur umsagnarbeiðni byggingarfulltrúa dagsett 20. júní síðastliðin þar sem óskað umsagnar skipulagsfulltrúa með vísan til 10. greinar laga mannvirki nr. 160/2010 vegna umsóknar Lúvíks Kemp leyfi til að byggja við íbúðarhús bílskúr sem stendur á lóð nr. 20 við Hólaveg á Sauðárkróki. Meðfylgjandi er aðaluppdrættir gerðir hjá Áræðinni EHF af Ingvari Gíari Sigurðssyni tæknifræðingi. Uppdrættir númer A101 dagsettur 9. júní síðastliðin. Einnig er meðfylgjandi viðauki teikningar númer A201, A202 og A203 með sömu dagsetningu. Þar sem ekki liggur fyrir gildandi deiliskipulag fyrir svæðið leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að umbeðin framkvæmd verði grenndarkynnt í samræmi við fyrstu málsgrein 44. greinar skipulagslaga. Tillagan skal grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum Hólavegar 18 og 22, Smáragrundar 1 og Öldustík 7. Framkvæmdi var grenndarkynnt dagana 1. ágúst 2023 til 31. ágúst 2023 í samræmi við ofangreinda bókun. Tvær umsagnir bárust þar sem framkom að ekki séu gerðar athugasemdir við ætlaða framkvæmd. Engar aðrar athugasemdir bárust. Skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að heimila umbeðna framkvæmdir. Ég gef orðið lausn þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki að þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst komið að Borgarmýri 1. Fyrirspurnum byggingaleyfi grenndarkynning vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 7. september. Málið áður á dagskrá skipulagsnefndar 27. júlí síðastliðin eftirfarandi bókað. Fyrir liggur umsagnarbeiðinni byggingafulltrúa dagsett 16. júní síðastliðin þar sem óskað er umsagnar skipulagsfulltrúa með vísan til 10. greina laga mannvirki nr. 160/2010 vegna umsóknar frá Atla Gunnari Arnórssyni fyrir hönd Trésmiðjunnar Borgar EHF leyfi til að endurgera og breyta hluta pakkvirkis á iðnaðarhúsnæði sem stendur á lóðinni nr. 1 við Borgarmýri og Sauðárkróki. Meðfylgjandi aðaluppdráttur gerður á stof EHF verkfræðastofu af Atla Gunnari Arnórssyni byggingaverkfræðingi. Uppdrættir í verki 650/204, númer A100, A101, A102, A103, A104 og A105. Dagsetti 7. júní 2023. Fyrir liggur yfirlýsing dagsett 7. júlí síðastliðin móttekin af skipulagsfulltrúa 25. júlí síðastliðin þar sem fram kemur að eigendur Borgarmýrar 1A ger ekki athugasemdir við ætlaða framkvæmd samkvæmt framangreindum uppdráttum. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að erindið veri grenndarkynnt í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóðarhöfum Grundarstígs 14, 16, 18 og 20, Sauðármýrar 1, Borgarmýrar 1A og 3 og Borgartúns 1A. Framkvæmdi var grenndarkynnt dagana 1.8.2023 til 31.8.2023 í samræmi við ofangreinda bókun. Engar athugasemdir bárust. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila umbeðnar framkvæmdir. Ég gef orðið lausn þennan lið. Mér sem það skeið að merki að það eru samþykk. Það er samþykkt samþjóða. Þá erum við komin að máli sem að tekið inn á afbreyðin, það er fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Það hljóða svo, lagður fram fjárhagsrammi fyrir rekstrar áætlun ársins 2024 ásamt minnisblaði frá sambandi íslenskra sveitarfélaga dagsett 28. ágúst 2023 varðandi forsendur fjárhagsáætlunar sveitarfélaga varðandi forsendur fjárhagsáætlunar sveitarfélaga 2024 til 2027. Byggðarráð samþykkir fjárhagsramma ársins 2024 og vísar hún til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri og ágætt og sveitarstjórnar fulltrúar. Nákvæmlega aðeins að koma inn. Þetta var tekið inn með afgreiðum sem ég ætla nú ekki að gera neina aðdóðisöldu við. En ég er svona búin að lesa þetta allt. Og hann bara svona byrja að segja bara gott að þetta sé að koma núna fyrir og við erum njóðuglegt til að breyta og svo fara vel yfir þetta og svo koma njóðuglega til og þá Haraldi Lyngdal einhver staðar inn og á þetta breyta svo umtalsvert en við náttúrulega svona spyrja út í aðeins ég sé að fasteignar skattarnir eiga að hækka 12% sýnist mér eða það bara svona sem almennt fasteina verð hér í fyrirunum hefur verið á síðasta ári þannig svona fyrsta og svo alltaf þess að hérna breytingar á lífeyri skuldbendingum sínist þetta verð 35% í hverju er þessar í þessi 35% er þetta bara heilt yfir núna á þessu ári eða hvernig kemur þetta út hvað er svona þessar fórnum svo sé ég að fjármagnsgjöld þau eru að hækka 5% eða ekki frekar svona varlega áætlað með svona efnahags ástandi í landinu þannig ég er svona velta fyrir mér hvernig þessi áætlun eða þessi fyrsti rammi þetta þess að þetta er settur eða bara svona bara hent fram einhverju eða svona dettur á yfir bara svona með þetta svo sé ég hérna að launin eiga hækkum 9% til það sé bara svona meðal launa hækkunni á landinu og síðast á því ég bara gerum ekki grein fyrir því ég með sauðfjárbóndi og ég held að það er ekkert hækka sérstaklega 9% en það er svona svo en svo held ég að við erum bara í lokinu og þessu öllu saman að reyna að hafa umtalsvert veltu við á rekstri sveita vera sinns og þá getum við borgað með skuldina og gett eitthvað skemmtilegt fyrir áfangin Heiða, takk fyrir þetta
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls Einar, gjörðu svo vel
Ég fór að sitja ágætt Sveinsson fulltrúar Rétt aðeins varandi fjárhagsáætlun ásins 24 sem byggir á fjárhagsáætlun árum 24-27 og var lögð fram í byggðaráði hér fyrir í dag að megnum við til að þá byggir þessi fjárhagsáætlun á rekstri ásins 23 og það er hækkanir sem að stuðsir við byggja alfarið á þjóðhags eða spá þjóðhagsspá hagstofunar og það er forsendur sem er lagt er upp með eins og bara þetta hækkanir á fasteignagjöldum, frávitugjöldum og fleiru í þessar áætlunir ekki gert ráð fyrir að fasteignagjöld hækki meira en bara sem nemur þeirra hækkun sem hefur orðið á fasteignamætinu og það myndi þá þýða að 12% tæplega 12% hækkun í heildina en varandi þannliðin að þá erum við náttúrulega bíði eftir því að sjá hvað gerist með frumvarp greiðslur úr jöfnunarsjóði frumvarp jöfnunarsjóð en við erum ansi háð því að nýta mjög hátt hlutfall af því sem við höfum heimild til að nýta til þess að fá fulla greiðslur úr jöfnunarsjóði og við erum í dag að nýta 4,075 og við verðum bara svolítið að sjá til hvernig staðan verður þegar þetta frumvarp fer í gegnum þingið, hvort það fer í gegnum þingið og hvort það opnast sá gluggi að lækka hlutfallið og án þess að tapa þá greiðslum úr jöfnunarsjóði. Það verður að koma í ljós eftir því hvernig frumvarpið fer í gegnum þingið. Lífeyrisskuldbindingarnar eru áætluð tala sem margir bjóð til, gera ráð fyrir því að það er hækkjum 35 miljónir. Reynslan er svo að það hefur aldrei tekist að áætla þessa tölu með ásættalegum hætti og hefur niðurst að útreikninga hins opp er að alltaf komið óvart þegar hún hefur komið. En þetta þykir vel í lagt, en þetta er jú bara hækkandi lífaldur sem að veldur þessu fyrst og fremst hvað þessar lífeyrisskuldbindingar okkar hækka mikið. En fjármagnsgjöld miðast við áætlaða verðbólgu sem tekur líka mið af þjóðhagsspá Hagstofunnar og eins sem er launaþróunina og fleiri stuðla sem að stuðst er við gerð þessa ramma. En það sem er kannski skiptir allra mestu máli í þessu er svo vinna sem að er framundan. Og það er alveg ljóst að við verðum að reyna að hérna skila fjárhagsáætlun ársins 2024 af okkur þannig að aðhlutin verði plús og síðan eins og Sveinn segir að við höfum sem mest veltu fé frá rekstri. Og það er líka ljóst að til þess að ná því og ef við ætlum leið að ná að draga úr þeim hækkunum sem eru settar þarna fram, til dæmis á fráveitu eða fasteignagjöldum eða öðru, þá þurfum við að hægra í rekstrinum. Aðhlutin þarna gerir bara ráð fyrir plús upp á 2,2 miljónir ef ég maður það rétt. Og það er rosalega lítið en og þrátt fyrir sko verulega hækkur á fasteignagjöldum, fráveitugjöldum og fleiru. Þannig að til þess að geta dregið úr þessum hækkunum þá þurfum við að hagræða í rekstrinum og finna hvar við getum þá dregið saman og náð samt okkar markmiðum um að hafa afhlutan í plús og líka að hafa sem mest veltu fyrir frá rekstrinum til þess að geta framkvæmt fyrir. Þannig að verkefnið er stort sem við höfum og inn í þá vinnu eiginlega eftir að blandast þær tillögur sem við erum svona farin aðeins að líkta af frá Haraldi og svo bara mikil vinna nefnda við að setjast yfir rekstrarkostnað á sínu sviði og reyna að finna út hvað er hægt að gera betur og án þess að þó að lenda í að skerða þjónustu eða skerða eitthvað sem við viljum ekki missa, en það eru alltaf einhverja holur sem að laga allstaðar. Ég vona bara að vinna sem er framöndan leið okkur til farsællan niðurstöðu fyrir sveitarfélagið.
Takk fyrir þetta, en eru fleiri sem vilja taka það mál, Sigfús, gjör svo vel.
Já, forseti góði sveitarfélagi menn, ég ætla að fá að bæta örlítið við svör Einars. Sveit spurði út í fasteignaskattana, eina fór nákvæmlega við það, forsenduna þar og bara hvað er mikilvægt að reyna að ná þeim álögum neður. Hækkun lífeyrisskuldbindingað, við gerum ná fyrir auka hækkun sem við höfum ekki gert hingað til því að þetta er reiknað út hjá okkur forsendur semst að hálfu tryggingastarfæðings. En reynslan hefur undan farin ára bæðir hækkun lífaldur sem spilar inni og líka hækkun launa umfram þar sem að þjóðarspá hefur gert ráð fyrir og þetta hefur áhrif á lífeyrisskuldbindingar. Og við erum að bæta aðeins í til að reyna að hafa vaðið fyrir neðan okkur með þessa skekkju sem við erum reynst undanfærin ár. Varðandi launin, þú greifst aðeins vill svo tölu upp úr forsenduskjálinu. Launa þróunin er sko 5,8% með þjóðarspá og verðbólgan 4,9%. Launin sem þú tókst áðan var semst áallun fyrir árið 2023 tæp 9%. Þannig að það er svona gert ráð fyrir heldur minni í hækkunum á næsta ári og að verðbólga gangi eitthvað liti neður, en hún er samt of há. Takk.
Takk fyrir þetta, Sigfús. Eru fleiri sem vilja taka því máls við þennan lið? Ef svo er ekki, þá byggjum ykkur að greiða atkvæði og gefum merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er hér að lokum fundagerði til kynninga. Það eru fimm fundagerðir, það er fundur skaffiskra leiguíbúða HSES frá 11. júli síðastliðnum og önnur fundagerð frá sama frá skaffiskum leigubúðum sem sagt, það frá 17. ágúst síðastliðnum og svo eru þrjár fundagerðir frá SSNV, það eru fundir sem voru haldið 7. júní, 8. ágúst og 21. ágúst. Þá er dagskráin tæmd og segi ég þessum fundi slitið.